Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üstün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmayı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iyidarla.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif bilen haberler gündeligi. Daşoğlu bahır quruq geçişer ekerançılıkta su yetmezçilik ediyer. Daşoğlu vilayetinin ekerançılık yerlerine su yetmezçilik ediyer. Buğday meydanlarına tas ehli buğdaylar susuzluktan şor quruduptur. Ösü oturan buğdaydan harma molacak hasıl yok deyip adının efirde pirmet deyip tutulmağını soran Daşoğlu bir dayxan Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkmenistan'ın Demirgazık vilayetinin suvarım suvlarının yetmezçilige zararlı ekrançılık meydanlarının şoru yanlığı, bunun neticesinde dayxanların bol hasıldan eğet galyanlığı varada yerli yaşayıcılar hälişinin azatlığın havarçılarına gurrun verip geliyerler. Beyleki bir taraftan yurdun resmi medyasında dayxanların ekrançılık üçün zerur olan ehri serişteler bilen üpçün ediliyenliği tekrarlanıyor. Dayxan birleşiklerde ekilen yer almalarını heniz hatta bir saparam suvarıp bilmedik. Olur ösüp bilmeyen sağralıp otuyur deyip pirmeye dayt. Yatadıp geçtik Daşoğlu'nun Kəbir Dayxan birleşiklerini bu yıl plan borçnaması esasında ekilmeli edilen yer almaları ve olar bilen bağlı döreyen bökdönçlükler varadı aprel ayının ortalarını Daşoğlu Çeşme Dayxanlara salgılanıp haber veripti. Kəbir kərindeçiler ekin ekinlerin aman saklama uçuyun deykeşlerdeki zey suları kiçin asoslar bilen çektirip suvarımına ulanyarlar deyip pirmet gurrunu devam etti. Daşoğlu velayetinin ekrançılığı uçuyun deri uğrulan suğun yetmezçiliği var adı bundan ozol haberler peydav olupdu. Yerli sinçiler ve azatlığın regionlardaki çeşmeleri bu yıl ekrançılık yaplarına su göy verilmeyenin önkü yıllarda kavaranını giyiciktirilgenliğini barıp fevralın başına haber verdiler. Fevralın birinden ön yapları kızıl su atlı su gelirdi. Ama bu yıl su şu ağda çenli gelen ok adamlar işiklerine yere kaklan skvajnlar bilen melleklerini suvarıyarlar. Sebebi yerleri suvarmalı vaat geldi deyip azatlığın Daşoğlu'daki çeşmesi 8. fevralda aitti. Adının efirde pirmet deyip tutulmağını soran Daşoğlu Dayxan köp sanlı yerli yaşayıcıların işine hususu mellek yerlerine su yetmezçiliği sebeple ekin ekip bilmeyen kösönyenliğini, yere turba kakıp oturdulayan su sorucu encamların ulunulmağının olsa qadağın edilyenliğini sözüne koştu. Su sorucular yerlerin meleratif yağdayını ütküdiyer diyen bakana bilen oları ayırdiyarlar deyip pirmeyada itti. Yönü ol sözünün üstünü yetirip su sorucun asosların önkü bakası 300 manatdı hazır doların kımmatlamağı ve kanallardaki susuzluk sebeple oların bakası 2500 manatda çıktı dedi. Pirmeyat gurrun düşlükte bu yıl bakı Daşoğlu'da Daşoğlu'da quruq geçenliğini haber verdi. Onun sözlerine göre Daşoğlu dayxanların bu yılki hasıldan tamaları kənnel. Dayxanların en çimesi azatlığın havarçıları bilen gurrun döşlükte. Adımlar hoculuk melleklerine göğük bakçı önümlerini yetiştirseler bazarlardaki daşır devletlerden getirdileyen önümlere kızıl pul harçlamağın hacatı bolmadı deyerler. Daşoğlu'daki quruqçuluğun sevitte göğük bakçı önümçülüğüne onoysu təsir ediyer deyilen vaxtı yurdun içinden adı karit yetmezçiliği ya da olurun bakalarının görünütün yokorlun yanığı var da mağlumatlar gelip kavuşuyar. Yurdun siyasi durmuşunu yakından izirleyen sinçilerin aitmağına göre Türkmenistan qarışsızlık yıllarının en ağır iqtisadi qıyınçılıklarını baştanı geçiriyer. Yurdun devlet televiziya dünyasında tekçileri iyiymişler bilen bezelen bazarlar boleliğin durmuşun suvutnaması hükmünü cemiyetçiliği hüdürleniyer. Galip versede Daşoğlu'da dayxanların quruq geçer diyen bakar paslının hova mağlumatı var da resmi görközücüler el yeterli del.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bu yıl köp sanlı Daşoğlu yaşlar Qaraqalpaq Universitetine tayarlık görüyer. Şu yıl köp sanlı daşavudlu yaşlar Özbekistan'ın Qaraqalpaqistan Avtonom Respublikasının Nökus şehrine yerleşen Berdax adındakı Qaraqalpaq Devlet Üniversitesi'ne okuğu girmek için resmi namı tayarlayarlar. Bu arada azatlığın daşavudlu çeşmesi haber veriyor. Bu yokuru kucayınla Türkmen Dili Fakülteti barekeni, şuna bizim rayetlerimiz kabul edilenekeni, şol sebepten şu yıl köp sanlı daşavudlu yaşlar Nöksün Berdax Üniversitesi'ne okuğa girmeye tayarlık görüyor deyip, velayettaki meyillerden haberli çeşme gururun verdi. Azatlık Radyosu 10. mayda avalayan Yokuru Mektebin okuğu işleri boyunca prorektori, matematika fizika ılımlarının kandidatı doçent Muhtar İbrahimov ile telefon arkalı sohbetdöşlük geçirdi. İbrahimov gururun döşlükte öz yokuru kucaylarını Türkmen Dili ve Edebiyatı Fakültetinin bağırdığını tasdiklap, bundan olur hem özlerini Türkmenistanlı talipların bilim alındığını, hedir kuvaltta da olu yerde onlarca Türkmenistanlıyının okuyanlığını aittı.
Türkmen filologiyası var, Türkmen filologiyası aldığından var bizde. 74'te Türkmen talabası var.
Türkmen Dili ve Edebiyatı okuduluyan Türkmen Filologiya Fakülteti bizim okuyacağımızda köp vaattan beri var. Bizde 74 sanı Türkmenistanlı talip bilim alıyor deyip prorektör gururun verdi. Ol Türkmenistan'dan gelip Berdax adındakı Qaraqalpaq Devlet Üniversitesi'nde okuyan talipların esasan daşavudlu ve levaplı yaşlardan varlıktığını, yani onların hatarını yurdun beylik velayetlerinden hem oğlun kızların bağırdığını melum etti. Talipların ne hili şartlarda okuğu kabul edilenlik varada özünü berilen soruğu prorektör olurun kadı kanun esasına bağlaşılan şartnama boyunca okuğu kabul edilip, lanaşıkta görküdüren okuğu tölüvlerini valyutada tölüyenliklerini, şeride olurun yokuru mektebe değişli umumu yaşayış caylarına yatak caylar bilen üpçün edilenliklerini aitti.
Şurada hamması nizam boyunca fakat şartnama asosunu okuladı. Ularga demek hamasga talabalar turarca yatakhana bilen terminlengen. Kontrak şartlarını ular valitoda tolaş gerek yani şartlama boyunca.
Söhbetdöşlüğün devamını avdalayan Yokoru Mektebin prorektörü İbrahimov Türkmenistanlı taliplerin okuu tölevlerinin meçhörü varada da gıyıskıçı mağlumat verip, onların bir yıllık okuu tölevinin takminen 2000 Amerikan dolarına baravardığını melum etti.
Kana veriladı ki kırışım tıkanları ularga yanıma alakada buladı. Bir yıl, ötken yıldan başlayıp sıkbat asosu.
Tölüğün içine umumi yaşayış cahin tölüğleri de giriyer. Okul giriş sınavları geçen yıldan başlayıp söhbetdöşlük görünüşünü geçiriliyer, deyip ol belledi. Şeride gururun döşümüz öz okul cahilerini okumağa istek bildiriyen Türkmenistanlı talipler var adı haz giyinçliğin mağlumat verip,
Güde kup yani utkayla kupaydı nispeten, kızılcayı şu kegellerin diğerli
kup. Odolku yıllar bilen dengeştireninge Türkmenistanlı taliplerin sahanı artyar. Kızıklı yeri geliyenlerin köpsü özbek, Qaraqalpaq dillerini erkeliyerler. Olurun hatarını din arası Türkmen dilini gepleyenlerim var. Türkmen Filologiya Kafedrasında 6 mollim taliplara bilim veriyer deyip prorektör belledi. Türkmenistan'dan gelip kavuşayan haberlerde yerli yaşayıcıların en çemefi orta mektebi tamamlayan yaşların kesinin yurdun çeğinde yerleşen yokuru kucayları girmek için talep edilen paranın muktarını iyi görmen son, onların daşarı yurtlarda bilim almağa istek bildiriyenliklerini aydiyarlar. Şeride daşarı yurtlarda bilim alayan kevr Türkmenistanlı talipların azatlığın haberçilerine gururun vermeklerine göre, olur ya yurdun çeğine ki o kucaylarda talipların çerelere çekilmeğine ne ile olan son, ya da daşarı yurtlarda belirleyen bilimin kiilinden cüda razı olan son, daşarı yurtları has yıkkın ediyerler. Yönü Berdax adındakı Qaraqalpaq Devlet Üniversitesi'nde okumağa istek bildiriyen Türkmenistanlı yaşların anık motivasyalarının neymediği dolu meylimine el. Yartıdıp geçse Koloy'da, Orfiyet'te, Belarus'ta, Ukrayna'da ve Tatarstan'da bilim alayan Türkmenistanlı yaşlar özlerinin Türkmen bankları bilen bağlı yüze çıkan meseleler sebepli maddi taydan ezir çekiyenliklerini aydıp azatlık bilen haberlaşıptılar.
Öz sevitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz bizim kontakti hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Men eyyem bir neçü günden veri anakom ipiyorun. Biz vize kartlarımızdan hiç ili pul alıp bilemzok. Bize katı kindi Belarus'ta okuyan Türkmenistanlı bir talip, öz yalı 14 talibin adından azatlık bilen havarlaştı. Melum ol şeyalı eyyem uzak vaktten veri daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin Türkmenistan'ın devlet banklarından berilen vize kartlarından arkayın peydalanıp bilmeyendikleri, olurun kartlarının akı serişlerini ne altlaştırıp bilendiği ne de online sevdada ulanıp bilendiği varada mağlulukları. maglumatlar häli şindi habar platformalarında galy berse de sosial mediada peýda bolup gelýär. Bir meňdeş ýagdaýlary baştan geçiren türkmen sanly bir talip öz ýaly onlarça talibiň adyndan özleriniň duçar bolýan kynçylyklaryny häkimetlere eşitdirmek arzuw hyýaly bilen azatlygy ýüz tutdy. Wiza kartlarymyz hiçem işlenok. Şuň anakom alma pulum galmady. Bu taýda dostlarymyz, tanışlarymyz bar, emma olardan hem her gün çörek sorama bir hili görýän diýip talip gurrun berdi. Anakom gawa gaplanyp ardan satylýan çalt naharyň ady bolup, köplenç türkmen taliplarynyň arasynda ýaňsyly ähengde maddi ýeter ýetmezligi düşündirýän aňlatma hökmünde ulanylýar. Käwagt iýmäge hiç zat ýok wagtda oglanlaryň ýanyna barıp, "Çöregiň barmy dost?" diýýäs. Ýöne magazine gitmäge ýaltanýan diýýän, "Emma magazine gitmäge ýaltanam zok. Kartlarymyzdan pul çykarmak problemi" diýip talip gurrunyny dowam etdirdi. Ol öz sözlerinde mümkinçilik bolan ýagdaýynda işlemäge de razy ýdyklaryny, ýöne okuyan şäherlerinde iş tapdyrmaýandygyny aýdyp, Türkmenistanda bir zatlar edip gününi görse bolýar. Malgary gök önümler umuman hor bolmazdyk, emma biz daşary ýurtlarda okap ýörüs diýdi. Bize bu taýda gaty kyn, iş ýok, pul ýok. Şol pul problemasy bilen dürüst okuw hem okap bilmeýäris. Haýyşdyzdan bize ýany daşary ýurtdaky studentlere azajyk kömek ediň. Siziň azajyk kömegiňiz bilen biz okap bilimli watanymyza, ýurdumyza gerekli adamlar, hünermenler bolup nesip bolsa ýurdumyza dolanarys diýip Belarusda okuyan talip öz sesini türkmen sanlyk häkimetleri eşitdirmek arzuw hyýaly bilen azatlykdaky sözlerini jemledi. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen sanlyk talipler maddi kynçylyklary başdan geçirýärler. Olar özlerini türkmen banklarından alan bank kartlarından peýdalanyp bilmeýändiklerini aýdyp şikayet edýärler. Ýatladyp geçsek mundan ozal has taýyğı fevral aýynda Ukraina dokuyan onlarça türkmen talibi özlerinin viza kartlarından peýdalanyp bilmeýändiklerini adatlygy gurrun beripdi. Bankomatlardan pul çekip bilemzok, iýiçmäge pulumyz galmady. Studentler okuwdan çetleşdirilýärler diýip olar türkmen banklarından berilen kartlar boýunça näýeliliklerini aýdypdylar. Aprel aýynyň başynda Belarusyň döwlet medisina universitetinde okuyan türkmen talipleri türkmen sandan ýurdun banklary arkaly uğradylan okuw tölewlerini Belarusdaky ýokary hujaýynyň bank hasabyna wagtynda geçmeýändigi üçin özlerini okuwdan çykarylmak howpunyň awanýandygyny aýdyp maglumat beripdiler. Aprelin ortalarında Orsette okuyan onlarça türkmen talibi bir meňdeş kynçylyklary baştan geçirýändiklerini aýdyp, gizlinlik şertlerini azatlyk bilen habarlaşdylar. Şondan soň aprelin aýagynda Tatarstanyň Kazan Federal Universitetinde okuyan onlarça türkmen sanly talip türkmen banklary bilen bagly döreýän bökdönçlükler sebäpli özlerini okuwdan çykarylmak howpunyň awanýandygyny gurrun beripdi. Türkmen sanyň hökümeti agdalýan kynçylyklar barada dil ýarmaýar. Ýurdun döwlet näki media we habar ferişdelerinde de daşary ýurtdaky türkmen sanly talipleriň duçary bolýan hupbatlary barada kelam agyl gurrun edilmeýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepliýär Azatlyk Radyosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda hususy guruluşyk karhanalarynda işleýän işgärleriň ençemesi bir näçe saýdap öz zähmet haklaryny alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk Radyosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we ýerli synçylaryň söýlerine görä, häzir üçinli pulyny alyp bilmedik guruluşyk işgärleriniň arasynda öňki aýtaky Fiýadyrky Uzhan köçesinde ýerleşýän 10 gatly jaýyň we öňki Savhozna köçesinde ýerleşýän 10 gatly jaýyň guruluşyna gatnaşanlaryň ençemesi bar. Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeş bolan Şabatlı Sençaman Mürat Bogaev Ağdalan Cahilerin kuruluşuğunu Acayip Bina Atlı Kerhananın yerine getirenliğini haber verdi.
İşçilerin ağla bası, özleri bile doğru hazatlaşılmayanlığını aydıp zeyleniyeler. Hatta şuullerin işlet görevlerden ağlığını alma usulüne firman Acayip Bina'nın yol başına ben ağlığımı alıp bile mok 4 ay veri gayret et bir ağlığımı alıp verdiğilerine Edir Şovat Kürtçü'nün üstüne sen firman ağrayına şek getiriyen seni aladın bize gerekten ağlığını verir mümkünçülük bolun vatını. Hani hazır geçti şu at. Al işte mi diyerlin akınlak arlağını yazdı. Acayip binada turzu bolup işlen bir yigit şeydip işden yan masaralap koopturlu
dip aman Murat Bugayev aytdi. Adatlyk radiosu ajaip bina atly karxananyň özünden häzirlikçe düşündürüş alyp bilmedi. Aşgabatly sinçi aman Murat Bugayevin söýlerine görä guruluşçylar bilen hasaplaşmalyk karxanalaryň sany onlarça bolup olaryň algydarlary esasan 20 we 35 ýaş aralygyndaky vilayet ýaşaýjylary. Türkmenistanda yerli guruluşçylyk karxanalarynyň öz işgärleri bilen hasaplaşygyny ýa-da çekmegine degişli ýagdaý 2016-njy ýylyň ortalarından beri ýigidirlik häýatyna ee boldy. Adatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan türkmenistanlaryň bir näçesi hususan da geçen ýylyň Tomsynda Aşgabat 2017 halkara sport ýarşynyň öňüňe ýerinde gurulyp ulanylşa berilen obýektleriň guruluşyna gatnaşan işgärleriň hem şu güne çenli aýlygyna garaşmagyny dowam etdirýänligini gurrun berdiler. Aýlyklaryna bir ýyl beri garaşýan vilayet ýaşaýjylary paýtagtdaky karxana wagtyl-wagtyl jaňyryp pulny soranda olara garaşyň bereris diýip hoş söz berýärler diýip adatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleriniň biri gurrun berdi. Türkmenistanda yerli guruluşyk karxanalary döwletiň tapşyrygyny ýerine ýetirýärler. Olaryň öz işgärleri bilen hasaplaşygyna degişli problemalar barada resmi taýdan maglumat almak ýeterli däl. Emma guruluşyk firmalarynyň jogapkär işgärleriniň adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen aýtmagyna görä guruluşyk karxanalary geçen ýylky Aşgabat 2017 oýunlary üçin uly mösberde tölek tölemeli edilipdir. Şu sebäpden tölegi berip bilmedik karxanalaryň bir näçesi ýapylypdyr. Şeýlede Çeşmemiziň belleme görä gurulýan dehkanlar üçin karxanalar bilen hasaplaşyk meselesinde döwlet tarapyndan hem geçirilmeli pul wagtynda tölenmeýär. Mundan öň Türkmenistanyň guruluşyk karxanalarynyň öz işgärleri bilen hasaplaşmanlygyny türkeli işçiler habar beripdi. Geçen ýylyň aýagynda türk işçileri Ankaradaky Türkmen elçihanasynyň öňünde protest geçirdi. Şu ýylyň fevral aýynda olaryň ençimesi Azadlyk radiosynda özleri barada berilen maglumatlardan soň 3 türkmen guruluşyk firmasynyň biriniň işçiler bilen problemanyň çözülmegi barada ulaşyga gelenligini aýtdylar. Şonda mälim bolsuna görä ajaýyp bina atly türkmen guruluşyk firmasynyň baş müdiri 5-nji fevralda Istanbula baryp algysy bolan türk işçileri bilen ulaşyga gol çekipdir. Türk işçileriniň tölenmelik rehmet haklarynyň belli bir bölegi berilipdir. Soňky döwürde Türkmenistanda malaşyrylan guruluşyklara türkmen karxanalary giňinden gatnaşýarlar. Olaryň esasan ýurdun senagatçylar hem terekeçiler bileleşiginiň agdalary diýip aýdylýar. Ýurtda guruluşyk kompaniýalarynyň sany barada resmi maglumatlar eleterli däl. Emma terekeçilerin özleri yurdun guruluşuk buğdağında yüzlerce milli karxananın işleyenliğini aydarlar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Kepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligini alkara temasyndan dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Birleşen Ştatların Israildäki ilçihanasının Trump administrasiyası tarafından Erusalim'de geçirilen açılış davarası ençe mühepte veri devam edyen demonstrasiyalardan sonra dartkınlığın yokor derece artmağına getirip Israil'in yaraklı güçleri duşunma uni Gaza serhedine onlarca Palestinali protestçini atıp öldürdüler. Palestina'nın Sağlık Ministerliği 2014-cü yıldan berde Palestinalılar üçin en qanlı gün bolan duşunma uni 58 adamın ölüp 2700 adamın hem ok degmegi ya başka sebepler neticesinde yaralanandığına haber verdi. Qan döküşlükten sonra kabir yurtlar şolsanına Fransiya, Britanya tarapları asudalığa çağırdılar. Beyleklerden hasiyeti tanqit regional güç Türkiye'den geldi. Ol muni kırgınçılık deyip atlandırdı. Aqtan olsa Israili ertiyaslığa çağırman, Gazani dolandırıyan Hamas toporini günahlap, Israil harbalarının hareketlerini yurdun seyredini korumak için ediliyen işti pehasiyetlendiriyen Premier Minister Benjamin Netanyahu oldu di. Washington günü Israil'in tarafını çalmak bilen bir heptanın devamına özünün Evropali yaranlarından iki gedek uzaklaştı. Ol İran bilen bağlaşılan halkara yazı olalışından öten sişemme günü çıkmak bilen hem Fransiyani ve Germaniyani kahar landırıptı. Gazada varyan qadapli hereketlerin terdine Israilin dengli derejeli adamları ve mihmanları Tel Aviv'den Yerusalim'a geçirilen Amerikan İsihanesinin açılış davarasına katnaştılar. Edilen göçüm ötün dekabrda mukaddes şehri Israilin payitahtı deyip ıqrar eden Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın beren vaadasını yerine yetirmegidir. Netanyahu beren vaadalarını yerine yetirmege bolon batırlığı için Trump'a minnettarlık bildirdi. Birleşen Ştatların Dışarı Katnaşıklar Komitetinin region baradaki bölümünün yukarı dereceli ağdası senator Tim Kaine yağdayı pazgalli partlandırıp bu Birleşen Ştatların problemini çözmeye yeneşyandığını görküden ok. Birleşen Ştatların problemadan kaçyandığını görküden bu bir qiynaşli zat dedi. Palestinalılar Gündoğur Erusalemi öğelerinin Yordan deryasının Gunmatar kenarına ve Gaza zoruğuna kurmağı umid ediyen devletine payitaht etmek isteyerler. İsrail olsa şehrin ehli bölüğüne şol sahna onun 1967 yılda olan Orta Gündoğur Ursun'una basılıp alınıp anaksiya edilen ve halkarı derecesine ıkrar edilmeyen Gündoğur bölüğüne de özünün baki ve bölünüşüksüz payitahtı deyip karayar. Köp yurtlar Yevreylerin, Musulmanların, Şeylem Hristiyanların mukaddes şehri olan Erusalim'in statosu parahatçılıklı çözüldüğün en sonki etapına kesgitlenmeli. İsihanıların o yöre göçürülmeyi bu lalışığa önünden baha vermek olur diyerler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulum Radyo kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatynyň Qarqyn etrabynyň Dinar atly sebtini jeňçiler basyp aldy. Jeňçiler Hamiyab etrabynyň gelip Dinar sebtine hüjum edipdir. Hamiyab etrabynyň owalarynyň aglabasynda jeňçiler hereket edýär. Qarqyn etrabynda jeňçilere garşy göreş alyp barýan ýarym resmi yerli ýaraglaryň komandiri Qurbanurdy komandanyň aýtmagyna görä 200 ogoly 50 ýaraglary jeňçiler Dinar sebtine hüjum edipdir. Erbeki atly yerli ýaraglar hüjumçileri bir bada idine serpikdiripdir. Ýöne jeňçiler Dinar sebtinde yerleşmegi başardy. Atışyklar dowam edýär. Jeňçiler Dinarda harbi postlar döretdi diýip komandir aýdýar.
Maňyr Dinardan gelen eken Hamiya beltip tykyp Hamiyanyň bäsinden bir tuwana murup olar Persiýandan geldiler. Bir az bizin adamlar aňyrsynda galdy. Rişat Bay diýer, Sultugy Bekdip diýer, Sultugyraklarda jaýba-jaý bolunakan. Bular ulaşsam urustular, ta ertere çel urustular. Qarqynyň aýsy ýerine barsaň bir muzeýdi, bir bir hayat boýlasaň atyp durýar.
Qarqyn etrabi Amudaryýa arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Amudaryanyň kynarynyň käý ýerinde Awgan serhetçi güýçleriniň harbi postlary bar. Gurbanurdy komandiriniň aýdyşyça, Awgan serhetçileriniň bir harbi postuna jeňçiler basyp alypdyr. Harbi postdaky eskerler kaçyp çykypdyr.
Aksam eskerler goý berýär. Yani. Goý bermezi postda Hamiyab bile Dinar ortada, ıslaga tağallık yerem yok, uzak cengelin içinde tıdo.
Qarqyn etrabinin yaşayıcılarının hemmesi Türkmenlerdir. Etrabi cengçilerden erbeki atlı yerli yaraklılar korap geliyer. Hükümetin kömek etmeyenliği için Qarqyn etrabına da cengçilerin vahim salyanını Qurbanurdy komandir aytti. Qarqyn etrabına iki taraftan cengçilerin hücum edendiğini komandir malum etti.
Qarqyna aydıp olmuyor. Qarqyna ötün aksam ıslam pıncaç etdenen bir 50-60'ı geldi. Hükümet ölen bir kömek vermedi. Bir yere tankı yarı diyen yani kuva vermedi. Bu Qarqynımızda bir 30 yanak hükümetin eskeri var. Mende bir 70'den sen bize varttıran oğlan buna bir kömek yetişmedi. Bu ahir yiriktiriyordum.
Qarqyn etrafının denginden Amudaryanın ortasında davalı ada var. Şol ada ön bir yola cengçiler geçipti. Bu gezek cengçilerin ada geçmendiğini Qurbanurdy komandir bildirdi. Yöne Hamiyab etrafının dengindeki ada cengçilerin geçiyandığını komandir gurun verdi. Hamiyab etrafının obalarının ağlabasının cengçilerin yeçilindediğini komandir belledi.
Yok ciddi, reçet etten yok. Reçet aram, reçette hiç yap yok hala. Kamyabın uğrak yerini yok. Kamyabın kestefe. Bulan elinde bir bresi yana olsa arba. Kıble diyen hükümetin elinde de kestefe bulan elinde.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.